Tervetuloa kuuntelemaan Circular Design-podcastia. Suomen tavoitteena on luoda kiertotaloudesta uusi talouden perusta vuoteen 2035 mennessä. Mikään ei synny kuitenkaan itsestään. Uuden perustan luomiseen tarvitaan kiertotalouden mukaista suunnittelua ja käytännön ratkaisuja. Yrityksille tämä tarkoittaa markkinamurrosta, joka on jo käynnistynyt. Tätä podcastia kuuntelemalla varmistat, että yrityksesi tulee olemaan aikamme suurimman markkinamurroksen voittoja joukoissa. Tervetuloa mukaan kehityspolulle kohti kiertotaloutta. Tässä podcast-jaksossa keskustellaan yrityksen merkityksestä ja visiosta. Siitä, ovatko ne varmasti tulevaisuuskestäviä. Jotta kiertotalouden mukaiset tuotteet ja palvelut yleistyvät, tarvitaan myös näkemyksiä siitä, mitä kestävä liiketoiminta ja hyvä elämä on. Joudutaanko jostain luopumaan ja mitä saadaan tilalle? Kuinka tulevaisuuden näkymät tulisi pukea tarinoiksi, jotta ne kiinnostavat, houkuttavat ja sitouttavat henkilökuntaa, sidosryhmiä ja kumppaneita dystooppisten tulevaisuuskuvien sijaan? Minä olen Saija Malila Design Forum Finlandista ja tästä aiheesta kanssani ovat keskustelemassa Erik Beckman, johtamisen ja strategiaviestinnän valmentaja Miltonilta, sekä Olli Kuismanen. Olli työskentelee TAM-Turbossa kansainvälisen liiketoiminnan rakentamisen parissa. Ja Olli, sä oot ollut keskeisessä roolissa paineilmapalveluna liiketoimintamallin kehittämisessä ja sen rahoituksen hankkimisessa. Mutta sen lisäksi sä oot myös tutkija ja teet väitöskirjatutkimusta Tampereen yliopistossa tuotepalveluna liiketoimintamalleista. Erik, miksi tämän keskustelun teema on yrityksille nyt ajankohtainen?
Tässä on lyöty tavallaan niin kuin kaksi isoa vaihdetta uuteen silmään. Toinen on ihan tämä niin kuin kaksoissiirtymä, vihreä siirtymä. Markkinaympäristö muuttuu, eli raha virtaa, kysyntä virtaa sinne, missä tehdään tulevaisuuskestäviä asioita monestakin kulmasta. Sen takia pitää osata kuvata se missio ja strategia ja ihan tuote- ja palveluportfolio sellaisella tavalla, että ihmiset tajuaa, että okei, nyt tämä on tulevaisuuden kannalta kestävää. Ja sitten sä haluat sen asiakaskunnan ja rahoituksen lisäksi parhaat osaajat ja sä haluat yhteiskunnan tuen ympärillesi. Ja siihen ne visiot auttaa. Se toinen vaihde on Green Claims-regulaatio. Ja tämä ei voi olla semmoista ympäripyöreätä höttöä tai fiilistelyä, vaan sen pitää kestää kriittinen tarkastelu. Tuohon voisi lyödä vielä kolmannen vaihteen silmään. ChatGPT ja muut luonnolliset kielimallit täyttää tällä hetkellä jo internettiä semmoisella yleisellä diibadaabahutulla myös johtamisen ja visioiden ja missioiden alueella. Me tullaan näkemään ihan hetken kuluttua semmoinen allerginen reaktio sille, mä veikkaan. Niin tämän pitää olla konkreettista, tämän homman. Siinä pitää olla niin kuin oma kroppa ja business näkyvästi pelissä. Se on ehkä vielä, jos mä jatkan hetken tätä paasausta, niin suomalaisille yrityksille meidän vastuullisuus on ollut enemmänkin sitä suomalaisen asiantuntijan, insinöörin vastuullisuutta. Vasta kun se on luotettavasti pyörinyt asiakkailla, sanotaan nyt parisen vuotta, niin sitten siitä kehtaa jotain sanoa, että ensikokemukset on lupaavia. Et kun ei ole valmista, niin ei kehtaa sanoa mitään. Ja sitten se tulee vastaan niin kuin Helsinki-Vantaan lentokentällä. Siellä monta vuotta sitten niin huolella valmisteltiin ja otettiin käyttöön tämmöinen continuous descent approach, semmoinen laskeutumisrata, joka säästi jokaisella lennolla niin kuin kaksinumeroisen prosenttimäärän lentopolttoainetta siinä lähestymisessä. Sitten vasta kun oli silleen, että ei kaikki laskeutumiset on nyt niitä, niin sitten ajateltiin, että nyt mennään ulos. Just sitä ennen kuukausi pari, niin Arlanda menee ulos. From next year all our landings will be green landings. Ja hampaita kiristeltiin, että miten noi kehtaa sanoa tolleen, kun ei ne vielä tee. Meidän täytyy löytää se rohkeus kertoa luotettavasti, konkreettisesti, miten tulevaisuudessa aiotaan tehdä. Se on ainakin meidän missio, että suomalaiset asiantuntijat ja insinöörit olisivat rohkeita ja osaisivat tehdä tämän.
Olli, sulla on diplomi-insinöörin tausta. Miltä tämä kuulostaa, tämä Erikin väite, että suomalaiset yritykset on varovaisia viestinnässä, varsinkin koskien sitä yrityksen tulevaisuutta ja tulevaisuuden suunnitelmia.
Joo, vastaan nyt kaikkien suomalaisten insinöörien puolesta. Mutta varmaan se liittyy, meillä on ehkä kansakuntana kuitenkin lyhyempi historia tämmöisen niin kuin ei-substanssiin perustuvien brändien rakentamisessa. Ne on vähän tullut niin kuin sen osaamisen ja sen laadun ja sen hyvyyden kautta niin kuin Fiskars-tyyppisesti, että ei ehkä osata sitä torvea soittaa ennen kuin se soi. Ja varmaan Tamturbolla on vähän samaa vikaa, toki sillä erotuksella, että kyllä me on aika alustasti varsin uskaliasti tuolla maailman turuilla ja toreilla sitten uskallettu kertoa, kun meillä on jotain, mistä kertoo. Ja se on tavallaan ollut myöskin niin kuin semmoinen onnistumisen edellytys ja tavallaan on päästy niihin pöytiin, missä pitää ollakin. Eli tavallaan nyt meidän tapauksessa markkinamurroksen tekeminen faktojen kautta on ollut se strategia, että on mitattavia todistettuja tuloksia. Mutta ehkä siinä on joku tämmöinen perinteinen suomalainen tyhjä tynnyrit kolisee koviten tai se, joka kuuseen kurkottaa tyyppinen ikään kuin eetos taustalla, että ei niin kuin liikaa haluta paukutella henkseleitä ennenaikaisesti. Ja varmaan myöskin liittyy jotenkin tähän Suomi-brändiin tai kuvaan maailmalla, että myöskin me tunnetaan siitä, että meihin voi luottaa. Ja se täytyy siis hyvin relevantti kysymys tähän paineilma-alaan liittyen, jossa lupauksia on monesti enemmän kuin katteita.
Ja varmasti on just noin, että ja ehkä nyt on Green Claimsin myötä sitten taas yritykset entisestään miettii sitä, että mitä ne kertoo ja missäkin vaiheessa. Mut mennään syömälle tähän meidän aiheeseen. Eli puhutaan ensin siitä, miten oikeastaan voidaan nostaa se visio ja tarinankerronta tulevaisuuskestäväksi. Erik, miten sitä aihetta voidaan lähestyä? Mistä yritykset voi aloittaa?
Ja nyt lähdetään puhumaan siitä, miten se visio nostetaan tulevaisuuskestäväksi. Että jos nyt istut kuuntelemassa tätä tai lenkkeillä, että sillä, että käät, mutta en mä saa niin kuin mieleen ylipäätään sitä meidän niin kuin visiokiteytystä, niin älä huolehdi, me hoidetaan se tässä lopussa. Tehdään sekin nopeasti sulle kasaan. Että ota vaikka kynä ja paperi valmiiksi sitten. Me ollaan käytetty 4 kysymystä nimenomaan siihen, että miten terävöittää ja saada semmoinen erottautuva nimenomaan tähän niin kuin regeneratiiviseen kasvuun, kiertotalouteen liittyvä visio. Ja nyt mun mielestä on tosi tärkeää, että mitä Olli sanoi, että tämä perustuu faktoihin. Tämä ei ole sellaista maalailevaa huttua. Tähän pitää löytää esimerkit. Ja mä kannustan nyt, kun kuuntelet tätä, niin mietin mielessä, että mitä ne sun firman tai organisaation esimerkit on, joilla päästään kiinni siihen uudistavaan kasvuun, arvonluontiin. No, lähdetään siihen ekaan kysymykseen. Tämä on varastanut tämmöiseltä hollantilaiselta futuristilta Timon de Jongilta. Kannattaa googlata ja vaikka hankkia sen uusi kirja. Se on semmoinen ilmiö kuvattu kuin etiikkatyhjiö. Jos katsotaan ympärillemme yrityksiä, jopa isoja kansallisvaltioita, niin tuntuu, että siellä ei ole semmoista selvää arvopohjaa tai se on jopa aika epäilyttävän oloinen. Että siellä ei ole sellaista tulevaisuudelle toivoa antavaa suuntaa. Mieti jotain niin kuin Elon Muskia, että mihin suuntaan sen firmat ihmiskuntaa vie ja yritän listata 3 hyvää asiaa sieltä, kaikille hyvää. Sitten mietin vaikka Greta Thunbergia siinä vieressä. Se ensimmäinen kysymys on, mikä on se eettinen tai moraalinen kysymys, mihin sun organisaatio auttaa ihmisiä löytämään vastauksen tai vastauksia ja miten?
Olli, mä heitän heti sulle tämän kysymyksen.
Joo, kiitos siitä. Varmasti niin kuin yritykset on erilaisessa asemassa tämän kysymyksen kanssa. Meillä Tamturbolla se tavallaan se lähtökohta, se minkä takia firma on perustettu alun perin, on se, että perustajat, jolla oli siis kompressoripaineilmataustaa, niin huomasi, että semmoinen teknologia, joka on jo muilla toimialoilla tuonut semmoista tehokkuutta ja energiansäästöä, niin voisi tulla mahdolliseksi myöskin tällä teollisen paineilman alalla. Eli perusongelma, mitä firma lähti ratkaisemaan, on se, että 10% teollisuuden sähköstä menee ilman puristamiseen, joka on niin kuin valtava määrä sähköä. Se on 5% koko maailman sähköstä. Menee siihen, että puristetaan ilma pienempään tilavuuteen ja sitten se vapautetaan. Se tekee jotain työtä siellä tuotannossa. Ja se on siinä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvä puoli on se, että se on turvallista, vaikka putkeen tulee reikä, niin kukaan ei kuole, eikä tuotantolaitos ei pysähdy, eikä muutakaan pahaa tapahdu, paitsi että se tehty työ menee hukkaan. Mutta se huono puoli on se, että se 90% hukkaa muuttuu siis lämmöksi, ja se lämpö perinteisesti hukataan taivaalle. Eli käytännössä 9% teollisuuden sähköstä menee lämpönä taivaalle, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Paineilman määrä kasvaa koko ajan, ja nimenomaan öljyttömän paineilman määrä, joka on tämmöinen vähän parempi laatuisen paineilman määrä, koska sitä enemmän ja enemmän käytetään robotteja ja automaatioa teollisuudessa, jotka kaikki tai monet niistä hyödyntää paineilmaa siinä niin kuin käyttövoimanaan. Ja tavallaan se pointti koko TAM-Turbon taustalla oli se, että täytyy löytyä tai on löydettävissä kestävämpi sekä ekologiselta että ekonomiselta kannalta kestävämpi tapa tehdä tätä paineilmaa, minimoida sitä hukkaa ja tavallaan samalla myöskin disruptoida sitä hyvin vanhaa toimialaa, jota on nämä kilpaileva teknologia on 100 vuotta vanha, öljyttömän paineilman tapauksessa yli 50 vuotta vanha, joka on hyvin huoltointensiivinen. Nyt nämä tekniikat, mitä sitten nämä kaverit halusivat ottaa käyttöön, on huoltovapaita, eli myöskin sitä kautta ekologisesti ja ekonomiset kestävämpää. Ei tarvitse 5 vuoden välein vaihtaa iso osaa siitä kompressorin niin kuin raudasta uuteen. Eli saada sitä kautta sekä säästöjä, joita sitten voi jakaa sen asiakkaan, sen käyttäjän, sen teollisuuslaitoksen kanssa, sekä sitten parantaa sitä järjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä.
Tämä on kyllä tosi vaikuttava, koska tuossa on sekä niin kuin semmoinen, siis nämä on moraalisia ja eettisiä asioita, resurssien taloudellisempi käyttö ja sitten samalla teknologia, joka on turvallisempi ihmiselle ja luonnolle. Niin nämä jotenkin ehkä Suomessa unohdetaan, että eettiset asiat on näin perustavanlaatuisia.
Joo, ja vielä kun ottaa huomioon, että tämä ala ei ole tunnettu niin kuin rehellisyydestä tai eettisyydestä, eli tavallaan vuosia sitten on esimerkiksi, kun on haluttu reguloida kompressoreihin hyötysuhdetta, niin on perustettu tämmöinen itsesäätelyinstituutti tuolla Amerikassa, jossa valmistajat itse ikään kuin säätelee omaa toimintaansa, ja se on vähän kuin pukki kaalimaan vartioina, eli ne julkaisee tämmöisiä hyötysuhdetodistuksia, joita ja niin kuin isompia laitteita ei koskaan testata, eli sitten voi kuvitella, että mikä se todistuksen niin kuin tietosisältö ja uskottavuus on. Ja tavallaan se on yksi mihin me on niin kuin haluttu ikään kuin myös aktiivisesti puuttua ja puhua siitä asiakkaille, että nämä paperit on nyt jotain papereita.
Paineilmagate-kuplia.
No sen tyyppistä siellä on, ja tavallaan niin kuin myös sitten mittaamalla ja niin kuin asiakkaasta auttamalla siihen, että se voi mitata sen nykyisen järjestelmänsä hyötysuhteen, ja sitten jos kaikki näyttää hyvältä, että me voidaan sitä parantaa, tuodaan omat laitteet sinne ja mitataan sen jälkeen ja annetaan se data asiakkaalle, että katso nyt, että näin paljon sähköä säästyi tässä teknologiamurroksessa. Eli tavallaan siinä, ja asiakkaat on välillä vähän hoomoilla sen, että miten nämä teidän datasheetit voi näyttää totta, ja jossain tapauksessa jopa todellisuus voi olla parempi kuin se äärirehellisen tuotekehitysinsinöörin sinne paperiin laittama luku.
Siinä tuli kolmas eettinen ulottuvuus, ihan rehellisyys, läpinäkyvyys toiminnassa, joo, teknologiassa.
Joo, se tuppaisi auttamaan tässä. Meidän asiakkaat on pääsääntöisesti maailman suurimpia tuotantoyrityksiä, ennen kaikkea tuolla ruoka- ja juomateollisuudessa, niin kun kerran tekee hyvin, niin sitten saa toisenkin kerran tehdä. Et jos ei tekisi hyvin, niin ei tulisi siltä toista mahdollisuutta.
Tuo on kyllä kova. Pakko nyt kaivaa tasaveroisuuden nimessä Ruotsistakin esimerkki. Mun mielestä on aika hyvä. Se valittiin vastuullisimmaksi B2B-yritykseksi joku vuosi sitten. Sen löytää välillä suomalaistenkin murropakettien kyljestä Lantmännen, joka on siis tämmöinen maanviljelijöiden erilaisia palveluja ja tuotteita ja työkaluja järkkäävä firma. Niiden missio on, että ne pitää huolta kestävästä viljan jyvien arvoketjusta. Et niiden se niin kun tarina ei ole niin kun maanviljelijä tai leipää pöytään, vaan että se vilja kestää sukupolvelta toiselle ja se maaperä kestää sukupolvelta toiselle. Se on mun mielestä aika niin kuin hyvin kiteytetty, kun just haetaan nyt sitä, että mitä nostetaan esiin firman toiminnasta. Vähän niin kuin sä nostit teiltä sen ihmiset, luonto, energia, mutta vielä se rehellisyys ja läpinäkyvyys. Niin siinä on aika hyvä täyskäsi.
Tietysti mielestäni toi vähän sotii sitä perinteistä teollista logiikkaa vastaan, mihin tämä ainakin nyt länsimainen yhteiskunta on rakennettu tämmöiseen niin kuin melko lyhyen ajan tuoton äärelle. Eli ei se 20 vuoden tilanne suurimmassa osaksi ole se merkitsevä, vaan se 2 vuoden tilanne. Ja tietysti mielestäni toivos kyllä enemmän sitä pidempijänteistä, koska se aiheuttaa sen, että tehdään niitä valintoja niiden tuotteiden suunnittelussa ja käytössä, jotka tuo pitkällä aikavälillä parhaan tuoton, eikä tehdä mahdollisimman halpaa, nyt meidän tapauksessa tai niin kuin teollisuuden tapauksessa laitetta, joka myydään, jossa kilpaillaan vielä halvempien kanssa sen myymisessä, ja sitten tehdään voitto huollolla ja varausilla, joka tavallaan ei sitten ole ehkä nyt se kestävin tapa tehdä, kun voisi tehdä kerran kunnollisen laitteen, jota ei tarvitse huoltaa, ja rahaa säästyy sitten elinkaaren aikana huomattavan paljon enemmän.
Joo, ja sehän voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia sen näkökulman, minkä ottaa. Lantmännen, kun on katsonut, että se on viljan jyvän arvoketju, niin nyt ne katsoo sitten sitä, että voiko kaurankuoresta tehdä huonekaluja. Sen sijaan, että sä poltat ne, jolloin se hiilisaldo häviää, niin sä voitkin sitoa sen ehkä niin kuin 10-80 vuodeksi, joka alkaa olla niin kuin ihan merkittävä, kun katsoo maanviljelyn volyymeja.
Joo, ja tuossa tullaan tietysti mun henkilökohtaiseen mieliaiheeseen, eli liiketoimintamalleihin. Eli ei tarvitse myydä sitä kauraa, voi myydä sen leivän, tai ei tarvitse myydä sitä kompressoria, vaan voi myydä sen kompressorin tuottaman paineilman tai jopa säästön.
Joo.
Eli tavallaan sitä kautta pystyy ottamaan osan siitä elinkaarihyödystä myöskin itselleen jakamalla sen asiakkaan kanssa.
Siirrytään meidän seuraavaan kysymykseen tästä ihan suorilta käsin. Se liittyy yllättäviin globaaleihin shokkeihin.
Joo.
Lisää, Erke.
Ainahan strategiassa katsotaan, että no miten maailma muuttuu ja miten siihen pitää sopeutua, mutta on se ollut vähän semmoinen 5-vuotissuunnitelma meininkiä täällä niin kuin kapitalismipuolellakin, että pikkasen parempi huominen, että +3% ja +2% tonne noin ja vähän laajennutaan tonne. Nyt meillä oli ensin korona, sitten tuli Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, joka pisti ihan silleen päivissä yritysten liiketoimintamallit ihan veitsen terälle. Ja kyllä se niin kuin jopa viestintätoimistoissa kuuluu, kun puhelimet soi, että voidaanko me jatkaa tämmöistä touhua ja ostaa teiltä kriisiviestintää. No vastuullinen konsultti sanoi, että sä et voi millään kriisiviestinnällä selittää hyväksi nyt sitä, että sä myyt hommaa edelleen Venäjälle. Puhumattakaan sitten pandemiasta, jossa ihan kaikki meni uusiksi. Niin siinä se kysymys on, ei vaan, että selviääkö sun organisaatio, sun firma tämmöisen nopean muutoksen keskellä, vaan miten sun yritys tai organisaatio kukoistaa nopean muutoksen keskellä ja auttaa muita siinä ekosysteemissä, ei ehkä pelkästään edes asiakkaita.
Olli, mitä sä ajattelet, millaisessa tilanteessa TAM-Turbo voi auttaa muita selviämään tai pärjäämään jopa niin kuin normaalia paremmin tuommoisissa muutostilanteissa?
No tavallaan ensimmäinen tietysti on se, että jos ei käytä rahojaan vääriin asioihin, niin sitten on enemmän rahaa, enemmän puskuria, niin kuin jolla elää sitten niitä vaikeita aikoja. Siis väitöskirjan työmenetelmänä on tulevaisuustutkimus. Tämä on erityisen kiinnostava aihe, ja nimenomaan tutkin näitä liiketoimintamalleja ja miten ne kestää tulevaisuutta pitkällä aikajänteellä, miten niistä tehdään niin kuin resilienttejä tai muuntautuvia, kun kuitenkin tulevaisuudessa asiat muuttuu ja ikään kuin sillä, miten rakennat sen liiketoiminnan ja sen arvon luonnin ja sen arvon jakamisen, vaikka nyt arvon jakamisen, niin sillä on, siihen voi vaikuttaa tavallaan siihen sen liiketoimintamallin kestävyyteen tulevaisuuden muutoksessa. Se voi olla myöskin osin vähän sattumaa. Tietysti mieluummin, jos se ei ole sattumaa, mutta tuleva mieleen esimerkki, meidän TAM-Turbon kompressorit on siis energiatehokkaita, mutta sen lisäksi niissä oli se energian talteenotto, joka nyt osin myöskin muista syistä on tehty eri lailla kuin kilpailevissa teknologioissa. Osin sen takia, että ensimmäiset asiakkaat oli suomalaisia ja Suomessa käytetään nyt, jos ei muuta, niin rakennusten lämmittämiseen lämpöä. Ja myöskin muihin, siis ensimmäiset ruokateollisuuden asiakkaat sanoivat, että hehän voi käyttää tätä sen sijaan, että ne käyttää kaasua ja keittää vettä. Niin sitten kun meillä oli tämä palvelusopimusmalli, eli myytiin painelmakuutioita, niin sitten taisi olla 2019 tai mahdollisesti 2018 siihen aikaan suurin kansainvälinen asiakkuus on Anheuser-Busch InBev, joka on siis Budweiser ja Bex ja Corona, maailman suurin panimoyritys, niin heillä oli vankat tämmöiset sustainability-tavoitteet, CO2-vähentämistavoitteet, ja ruvettiin keskustelemaan, että tässähän on tätä lämpöä vaikka hurumykki, että teillä on megawatin verran kompuroita tuossa pyörii, jos saatte 90% siitä tuota talteen, niin ettekö käyttäisi tätä lämpöä nyt hyödyksi. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun ruvettiin myymään myöskin painelmakuution lisäksi kilowattitunteja tai megajouleja, sen jälkeen tuli eräs sotatila ja energian hinta, kaasuhinta pompsahti taivaisiin, jolloin nyt sitten taas ne megawatit, mitä säästyy sitä kaasua, niin on asiakkaalla nyt sitten puskurissa, ei pelkästään niin kuin ilmastomielessä, vaan myöskin talousmielessä sitten käytettävissä.
Tämä on kyllä nerokasta, ihan suoraan sanottuna.
Vähän sattumaa voisi, mutta energiahintahan olisi voinut mennä nollaan, jos fuusioreaktio olisi ratkennut.
Joo, mutta se on aina ratkeamassa 20 vuoden kuluttua. Mutta joku tämmöinen sanonta on, että sattuma suosii hyvin valmistautunutta. Niin kyllä se, että katsoo sitä liiketoimintaa oikeasta kulmasta, auttaa itseä ja auttaa, toi oli loisto esimerkki siitä, että miten konkreettisesti auttaa muita kukoistaa sen muutoksen keskellä. Että sen sijaan, että se shokki pistää kyykkäämmän, huomaa, että ei kun täältähän vapautukin nyt tämmöistä puskuria. Joo. Se on kyllä kova. Muita esimerkkejä ihan viestinnän tasolla niin on vaikka toi uusi Nokia-brändi, vaikka ihmiset meni rikki typografiasta, mun mielestä se on hienoa, jos ihmiset menee rikki typografiasta, niin niillähän oli hyvä kamppis, missä ne oli silleen, että hei, tässä on 6 muutossignaalia, joita me seurataan. Ja nämä siinä digitaalisessa maailmassa ja infran maailmassa, missä ne pyörii, niin on sitten halunnut olla oppaina, että jos sä seuraat näitä, niin sä oot hereillä tai vaikka joku Salesforce, ajatellaan, että no, se on niin kuin myyntihessujen työkalu. Pari viikkoa lockdownin jälkeen ne alkoi antaa asiakkaille jo työkalu, että hei, miten sä pidät sun myyntiväestä huolta, kun ne on yhtäkkiä etänä ja on täysin uusi maailma. Ja niillä on joka vuosi niillä on eri visio, koska niiden visio ei ole sille, että no meidän firma näin, vaan se on sille, että tässä maailmassa pitää kukoistaa. Niin sen voi viedä tosi monelle tasolle. Se on todella mahtavaa, että sä oot täällä kertomassa näitä niin kuin tosielämän teknisiä esimerkkejä näistä, koska tämä vähän niin kuin validoi koko tämän hypoteesin, mitä tämmöinen viestintä Jannu ei pysty tähän pöytään tuomaan.
Mun tekee mieli kysyä sulta nyt tässä välissä, että kun sä kerroit, että sä tutkit sitä, että miten yritykset pysyy joustavina ja niiden liiketoimintamallit, niin no miten ne pysyy?
No ainakin ensimmäinen ja keskeinen kysymys on se, että pitää ymmärtää, että mitä arvoa tuottaa. Hmm. Aika harva, nyt mä puhun siis teollisuuden laitteesta, se on mun tavallaan taustatuotnosturi ja muutenkin omalla uralla, niin jos et tiedä, mikä on se hyöty, mitä tuot asiakkaalle, niin on tosi vaikea niin kuin luoda tai kääntää se liiketoiminta sen ympärille. Harva yritys ainakaan ostaa laitteita, ne ostaa jotain kyvykkyyttä ja jos ymmärrät, että mikä se kyvykkyys on, mitä hän siltä saa ja mitä muuta kuin se tavallaan ydinkyvykkyys, mitä muuta siihen liittyy siihen laitteeseen tai palveluun, niin siitä voi lähteä liikenteeseen. Mutta tuohon ulkoisten muutosten vaikutukseen, niin yksi tässä mun genressä tai tutkimusgenressä vanhimmista esimerkkeistä on Rolls-Roycen lentokonemoottorit, jossa on tämmöinen Power by the Hour-konsepti ollut muistaakseni 70-luvulta asti olemassa. Se ei ole oikeasti se itse laite, se myydään perinteisesti asiakkaalle, mutta se huolto on niin kuin käyttöperusteista. Ja Rolls-Royce ottaa vastuun siitä, että he huoltaa sitä moottoria niin, että se lentokone pystyy olemaan aina parhaassa mahdollisessa kunnossa. Ja on tehnyt sillä ihan hyvän tilin, kunnes lockdown, kunnes ei lentokoneelle tullut paljon käyttötunteja, yeah. Kunnes tuli aika iso alaskirjaus siitä Toki se nyt liittyy sitten kyllä myös niihin moottoreiden myymiseen, ettei niitä kukaan lisää ostanut myöskään, että se tavallaan nyt sattui osumaan niin arkaan paikkaan tai niin isoon osaan sitä liiketoimintaa, että että ei sitä olisi millään liiketoimintamallilla ikään kuin ratkaissut. Sen sijaan nyt kun taas lentäminen alkoi, niin nyt tämä liiketoimintamalli auttoi siihen, että heti kun rupesi tunteja tulemaan, rupesi tulemaan rahaa, ei tarvinnut odottaa siihen, että moottorit on lentänyt 1000 tuntia ja niitä ensimmäisen kerran huolletaan.
Joo.
Tavallaan se on niin kuin siinä mielessä, että jos se liiketoimintamalli on semmoinen, että se yhdistää sen asiakkaan hyödyn ja asiakkaan liiketoiminnan ylä- ja alamäät, sun omiin ylä- ja alamäkiin, niin todennäköisesti pärjäät paremmin kuin silloin, jos se ei yhdistä.
Joo. Ja onhan se on pelottavaa lähteä strategiatyössä johtoryhmänä miettimään, että jos sä oot Rolls-Royce tai sä oot lentoyhtiö, niin miettii sitä skenaarioa, mitä jos kukaan ei lennä. Se on helpompi aina sille, no ainahan ihmiset lentää. Mutta olihan meillä se Eijafjalla Jöökulla. Meillä oli siis hyvänä aika, tulivuoren purkaus pisti Euroopan lentoliikenteen lukkoon pitkäksi aikaa. Niin ei voi sanoa, että pandemia oli odottamaton seurauksiltaan lentoliikenteelle. Me oltiin nähty jo, että kyllä joku shokki voi katkaista lentoliikenteen ja kyllä sen pitäisi olla yksi träkki strategisessa ajattelussa, vaikka se on julma kysymys, että miten me kukoistetaan, jos ihmiset ei käytä meidän sitä perustuotetta tai palvelua. Mutta jos sen ratkaisee.
Islannin tulivuori ei ollut ensimmäinen tulivuoren pulkaus, eikä koronapandemia ollut ensimmäinen pandemia, eikä viimeinen. Kyllähän tuohon varautuminen, se on tietysti vaikea varautua semmoiseen, joka tapahtuu 100 vuoden välein niin kuin arjessa, mutta on paljon muutoksia, jotka tapahtuu paljon useammin, joihin voi varautua. Teollisuudessa on paljon, liittyy vähän koronapandemiaan tämä komponenttipula, joka haittaa nyt kaikkia laitevalmistajia käytännössä, ei ole piisiruja käyttää elektroniikkaa. Semmoiset yritykset, jotka on varautunut siihen, niin ne pystyy tekemään laitteitaan, mutta ne, jotka elää ikään kuin siinä supply chainissa kädestä suuhun, niin niille tulee vaikeampaa.
Yeah.
Kolmas asia, mikä voi aiheuttaa yllättäviä muutoksia yritysten strategioihin, on politiikka.
Se on semmoinen perinteinen hallitusohjelman alla taas ajankohtainen, että yritykset näkee, että joo, että lakeja ja sääntelyä, että haittaa liiketoimintaa, että voisiko niitä jotenkin edes niin kuin viivästää tai helpottaa, mutta sen voi kääntää. Sitä voi katsoa toisinpäin. Eli voi kysyä itseltään, onko asia, jossa meidän yritys tai meidän organisaatio on tietoisesti edellä niitä suuntia, johon sääntely on menossa ja miten? Miten konkreettisesti me ollaan edellä? Katsoa vaikka kadulle Suomessa Lassilla ja Tikanoja. Niillä on ollut kierrätyksessä kunnianhimo huomattavasti edellä sitä, mihin sääntely tai mihin edes niin kuin se kysyntä on vastannut, koska ne on niin kuin halunnut ajaa sitä kysyntää, että hei, me kerätään, tässä sä voit käyttää. Ei ole jätettä, on vaan arvokasta käyttöön palautuvaa raaka-ainetta. Tai silloin, kun Outotec oli pelkkä Outotec ennen Metsoa, niin ne myi Kiinaan tehtaita kalliimmalla kuin kilpailijat sen takia, että ne pystyy takaamaan, että vaikka kiristetään lainsäädäntöä, niin tältä tehtaalta ei mene luvat alta, eikä myöskään mene ympäristö ympäröivien niin kuin yhdyskuntien hyväksyntä, koska vesi, mitä päästetään jokeen, mistä se otetaan, se on puhtaampaa. Niin tämän tyyppiset asiat antaa ihan silkkaa kilpailuetua, jos ne näkee oikein.
Kolmas hyvä esimerkki on Philips, joka on pitkään tehnyt kunnianhimoista TKI-työtä, innovoiden uusia kiertotalouden bisnesmalleja ja tuotesuunnittelua. Erityisesti heidän omat kiertotaloustavoitteet on ollut lainsäädäntöä edelleen jo pitkään, varsinkin nyt jos ajatellaan tätä EU:n uutta ekosuunnitteluasetusta, joka on kuitenkin nyt vasta tulossa koskemaan laajemmin erilaisia yrityksiä. Olli, minkälaisissa asioissa TAM Turbo on ollut edelläkävijän roolissa tai tullut siihen rooliin tietoisesti tai sattuman kautta?
No varmaan niin kuin yleinen tämä sustainability-kulma, jota ton oikeastaan koko yrityksen olemassaolo on ollut viestintä paljon sen niin kuin kestävyyden viestimistä. Me ollaan sen verran pieni scale-up vielä, että meidän vaikutusmahdollisuudet niin kuin regulaatioon on ollut rajalliset. Esimerkiksi tuossa taisi loppua 2017 semmoinen EU-projekti, jossa tutkittiin kompressorien hyötysuhteita ja me yritettiin kovasti vaikuttaa siihen, että tulisi tämmöisiä hyötysuhdevaatimuksia, että niistä tulisi niin kuin sitovia, että tämän hyötysuhde täytyy olla vähintään tämän verran, jotta saat myydä kompuroita. No, isommat pelurit onnistui lobbaamaan sen kumoon, eli ei tullut säätelyä. Vähän sama kuin tämä teollisuuden itsesäätely siellä Amerikassa, niin ei tavallaan olla pystytty ainakaan niin hyvin kuin olisi haluttu vaikuttaa siihen sääntelyyn, jolloin sitten on ollut ainoa vaihtoehto oikeastaan vaikuttaa asiakkaisiin ja heidän ymmärrykseen siitä konkreettisesta hyödystä, mitä tulee. Että kyllä toi ehkä olisi pitänyt käyttää jotain viestintätoimistoa siinä loppauksessa, että olisi pärjätty paremmin, mutta ei siinä onnistuttu.
Ja toi asiakkaiden kautta on hyvä tapa vaikuttaa myös. Että sitten kun ne isot asiakkaat, joilla voi olla sitä niin kuin lobbausintressiä, niillä on taas se oma kokonaisympäristövastuu, niin sitten jos on helppo ratkaisu, jossa ne näkee, että se on liiketoiminnallisesti myös järkevää, että se ei ole lisäkustannus, niin totta kai ne lähtee edistämään sellaista.
Joo, ja ainakin itse ottaa käyttöön sitten semmoisia teknologioita, jotka parantaa heidän ikään kuin tulevaisuuden positiota markkinoille, että jos se ruoka, joka siitä tehtaasta tulee, on CO2-vapaata, niin sen ehkä ostaa pikkasen kalliimmalla kuin sen naapuri, jolla ei ole CO2-vapaata.
Ja, tai se läpäisee julkisen hankinnan kynnykset helpommin tai ei jää niihin kiinni. Oluessa toi ehkä on niin.
Meillä vielä jäljellä viimeinen, se neljäs kysymys, ja se liittyy rahaan.
Joo, se on se ultimate taikaseinä, eli rahoitusmarkkina, eli sijoituskriteerit, taksonomia tai ihan vaan niin kuin isojen institutionaalisten sijoittajien, yksityissijoittajienkin näkökulma ehkä siinä niin kuin sen massan seuraajana, niin ne katsoo vastuullisuutta yhä tiukemmin, ja siellä hän se ei ole se track record, vaan se on se strategia. Miten uskottavasti, miten konkreettisesti sä pystyt kiteyttämään sen tulevan vastuullisuuslupauksen? Eli jos sen brutaalisti laittaa, neljäs kysymys on, mikä on paras esimerkki siitä, miten sun yritys, sun organisaatio luo kestävästi arvoa omistajilleen paremmin kuin muut toimialan verrokit?
No jos mä vastaan nyt Tanturbon näkökulmasta, niin se varmaan liittyy siihen, että tämä kohtuullisen vanha toimiala, joka on melko iso, aika monta miljardia ja olemassa oleva niin kun jo toimiva toimiala, niin siinä lisäarvoa tuottamalla ja oikein se tekemällä, niin voi olla mahdollisuus tuoda sijoittajille ikään kuin sijoitukselleen kannattavuutta ja kasvua. Ja ehkä myös osana on se, että eettinen sijoittaminen myös niin kuin tämmöisiltä ei-taloudellisista arvoistaan on tietysti kasvussa, että green finance on nouseva trendi sijoitusalalla ja keskimäärin on kivempi sijoittaa semmoisiin yrityksiin, jonka haluaa menestyvän kuin niiden, jonka haluaa ei menestyvän. Eli siinä mielessä toivotaan, että pystytään olemaan siinä aallonharjalla ja siinä aallossa mukana. Ehkä sitten jos ajatellaan toinen esimerkki, mikä on vähän myöskin ehkä tämmöinen aika suomalainen ehkä perisynti tai yleinen ilmiö on se, että suomalaiset tuotteet on yleensä aika hyviä verrattuna sitten joidenkin halpamaiden tuotteeseen, jolloin hintakilpailun takia se kannattavuus ei välttämättä ole panostusten niin kuin suhteessa, tai ei korreloi panostuksiin, vaikkapa nyt sitten puhutaan näistä etähuolloista ja etävalvonnasta ja muusta IoT-asiasta ja sillä, että pystyt muuttamaan sen osaamisen ja sen ylivertaisen tuotteen niin kuin taloudelliseksi hyväksi sille organisaatiolle ja sen omistajille, niin varmaan on asia, joka sijoittajia kiinnostaa.
Tuo on kiinnostava kulma, että se on niin kuin myös vähän kansallinen kulttuuri-ilmiö. Siinä mun on pakko nostaa esiin toi Viro. Niillä on ollut toista vuosikymmentä tämmöinen Brand Estonia-hanke, joka ei ole silleen, että hei, Viro on hieno maa ja tuu tänne matkailemaan tai elämään, vaan ne on rakentanut brändäämisen työkalupakin virolaisille yrityksille. Ja siellä on kaikki ne asiat, jotka näkee, että on kansallisia kilpailuetuja. Vähän niin kuin toi, minkä sä nostit, että Suomessa keskimäärin vaan on osaaminen ja halu tehdä laadukasta. niin virolaiset nostaa sitä yhteiskunnan digitaalista edelläkävijyyttä, että jos se on bittifirma ja virosta, niin case closed. Demokraattiset arvot, tämä on vakaa yhteiskunta, se on niille niin kuin tärkeää, mutta täällä on hyvä tehdä töitä ja yrittää. Sitten se itsenäinen innovatiivisuus ja ympäristö. Tämä on silleen hienoa, että nämä on asiat, mitkä me oltaisiin voitu myös yhtä hyvin nostaa. Kyllä me sitä tehdään ja itse asiassa onkohan Nokia tehnyt sitä pitkään, mutta virolaiset, ne on tämän työkalupakin tiskii kaikille yrityksille, ja kun tulee virolaisia yrityksiä vastaan ja nostaa tämän, sanoo, että joo, me käytetään näitä. Nämä on ihan törkeä hyviä. Siellä on kaikkea niin kuin valmista viestiformaattia ja videopakkia ja kuvapankkia ja kaikkea tämmöistä mallia, jolla pystyy niin kuin startuppikin nopeasti hyödyntämään sitä maabrändiä.
Ja se on järjettömän tehokasta.
Joo.
Eli voi tehdä kerralla hyvää ja sitten monistaa sitä, että tarvii kaikkien ei tarvitse lyödä päätä siihen samaan petäjään.
Joo.
Petäjästä tuli mieleen, että yksi hyvä esimerkki tulee myös metsätaloudesta, Metsä Group. Heillä on tämmöiset uudistavan metsätalouden periaatteet. Eli he ainoastaan pyrit turvaamaan suomalaisen metsien elinvoimaisuutta tällä hetkellä, vaan parantamaan sitä niiden nykytilaa ja sitä kautta turvaamaan suoraan heidän talouskasvua ja meidän kaikkien. Käytännössä periaatteiden avulla esimerkiksi pidetään yllä metsiä monipuolista puulajistoa ja suojellaan arvokkaita elinympäristöjä ja pyritään huomioimaan luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ihan kokonaisuudessaan aina tuosta marjojen pölytyksestä alkaen. Että heillä toi luontopääoman vahvistaminen on liiketoiminnan keskiössä. Erik, nyt me ollaan käyty läpi nämä 4 kysymystä liittyen tähän tulevaisuuskestävään visioon. Mitä sitten?
Tämä on ehkä se hyvä kohta ihan pysähtyä ja miettiä, että okei, tuliko mulla jotain ideoita? Että onko joku, missä me autetaan? Ja mun mielestä hyvä muistaa toi Olli, että se voi olla tosi semmoinen niin kuin säästö, rehellisyys, läpinäkyvyys. Joku eettinen, moraalinen kysymys, mihin me autetaan meidän asiakkaita tai muita ihmisiä löytää vastauksia, jopa toimialaa. Onko sitten jotain meidän toiminnassa, että me pystytään kukoistaa äkillisen muutoksen ympärillä, shokkien ympärillä, auttamaan myös muita siinä. Onko sitten jotain sellaista meidän liiketoiminnassa, missä me ollaan tietoisesti sääntelyä lainsäädäntöä edellä? Et me autetaan kirittämään sitä ja autetaan muita olemaan kanssa sillä, että saa toiminnalle turvaa ja legitimiteettiä vaikka ihan niin kuin vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja sitten toi, miten me voidaan näyttää, että me luodaan sitä arvoa kestävästi omistajille pitkällä aikavälillä, paremmin kuin muut. Jos siellä on yksi selkeä idea, siinä on jo hyvä visio ja brändi. Jos on 2 tai 3, niin tulee tosi vahvaa jälkeä ja sitä tarinan kerronnan aineesta ja sitä eri sidosryhmille kaikkein houkuttelevinta viestiä löytyy. Nyt täytyy sanoa, että mun mielestä Olli löi aika hyvin tiskiin jokaiseen näistä 4 kysymyksestä, niin tulee vähän semmoinen olo, että Tam Turbo voi olla vähän semmoinen unstoppable tässä.
Ainakin, näin me uskotaan.
Joo, ainakin niin tämä mun suomalaiset insinöörit ei ole niin vahvoja tarinankertojia, niin tässä oli yksi, joka todistaa, että ei kaikki. Tuli nimittäin tosi hyvin ja konkreettisesti nämä myös tiskiin.
Jos jollain kuulijalla nyt on vielä vähän epävarma olo, että sainko mä nyt edes yhtään ideaa, niin kiteytä vielä.
Joo, jos ennen kaikkea kun tuolla alussa lupailtiin, että nyt jos sä oot silleen, että no mutta kun en mä osaa kertoa meidän niin kuin strategiaa tai sitä niin kuin visioa edes silleen pähkinänkuoressa. Nyt otat kynää paperi käteen, sitten paat vaikka pauselle ja annetas 3 kysymystä. Ensimmäinen on se, mikä on se meidän asiakkaiden, ehkä myös muiden sidosryhmien, omistajien, ympäröivän yhteiskunnan tärkein huoli, joka liittyy kiertotalouteen, regeneratiiviseen, kestävään kasvuun. Huoli tai tarve, jossa me oikeasti voidaan auttaa. Eli se on se ykkönen. Mikä on se haaste, mikä on se kunnianhimo, missä me ollaan parhaiten avuksi siellä ympäröivissä sidosryhmissä. Laita vaikka pause ja kirjoita pari sanaa muistiin. Sitten toiminta. Mikä on se, mitä me tehdään? Mikä on se meidän strateginen asia, mikä eniten auttaa siinä tarpeessa, siinä huolessa, siinä kunnianhimossa? Eli miten me edistetään muiden ihmisten pyrkimyksiä tai ratkataan niiden sidosryhmien huolia? Se on se kakkoskohta. taas pause ja pari sanaa muistiin. Ja klassinen tarinan rakenne vaatii kolmannen askeleen, eli kun ensi aloitetaan sillä, että maailma ei ole valmis, mikä tässä on se pyrkimys, niin sitten se lopetetaan siihen, mikä uudessa todellisuudessa näkyy, kun te olette tehnyt sitä hommaanne muiden hyväksi. Mitä arvokasta meidän toiminta tuo tuohon sidosryhmien huoleen tai kunnianhimoon tai tarpeeseen? Konkreettinen esimerkki siitä, mitä te parhaiten annatte asiakkaille ja muille ryhmille. Taas pause ja pari sanaa muistiin.
Tässähän oli aika timanttiset kolme kysymystä, että näihin jos pystyy vastaamaan, niin varmasti siellä seuraavassa strategiapalaverissa on jo niin kuin kerrottavaa kollegoille.
Joo, jos sulla noihin on vastaus, niin onneksi olkoon, sulla on strateginen hissipuhe runko siinä valmiina ja kiteytettynä se visio. Jos saatat noin neljä kysymystä ja Ollin ja Saijan ja mun esimerkkeistä, niin vähän vielä, että okei, meillä se voisi olla tämä näin, niin sitten se on niin sanotulla nextillä levelillä. Ja tästä kreditti näistä kolmesta kysymyksestä tietenkin Aristoteleelle. Ne on Aristoteleen runousopista poimittu.
Tuohon vielä niin kun matkaa jouduttamaan, niin kerralla ei tarvitse tulla valmista. Eli Tamturbon tarina on, strategia on muotoutunut matkan varrella kokeilujen ja oppimisen ja osin yritysten ja erehdysten, mutta ennen kaikkea sitten onnistumisten kautta. Eli ei sitä nyt näiden kysymysten jälkeen kannata kivitauluun kirjoittaa, mutta jos ruutupaperia rupeaa sitten tekemään töitä sen eteen ja muokkaa sitten, kun oppii lisää.
Toi oli äärimmäisen tärkeä pointti. Kiitos Olli, että sä sanoit ton. Se on hyvä erottaa, että se mistä me nyt puhutaan on viestintä, tarinan kerronta strategian ja vision ympärillä. Se voi joskus olla inspiroivaa, joskus nämä kysymykset auttaa löytää jonkun uuden kulman strategiaan, mutta tämä ei ole se työkalupakki, joka riittää, kun yritykselle, organisaatiolle tehdään liiketoiminnan strategiaa. Se on avuksi ja ennen kaikkea sitten, kun se on se strategia jossain tyydyttävässä muodossa, niin sittenhän ihmiset pitää saada siihen mukaan. Ja ilman näitä kysymyksiä, mitä tänään on käyty läpi, sä et saa ihmisiä mukaan. Sä et saa edes rahaa sille sun hankkeelle.
Mulla on vielä viimeinen kysymys teille tähän keskustelun päätteeksi. Mitä te toivoisitte, että mihin suomalaiset yritykset ja organisaatiot tarttuisivat nyt ensimmäisenä? Ehkä tässä jo vähän sitä tulikin, mutta mikä olisi semmoinen eka juttu, mitä nyt tähän liittyen kannattaisi lähteä tekemään?
Tekee mieli sanoa rohkeasti kokeilemaan ja ehkä rohkeasti myös maailmalle. Eli sen sijaan, että itsekseen miettii pelkästään asioita tai omassa pienessä piirissä, niin meidän kokemus ainakin on osoittanut, että lentolipulla pääsee jo aika pitkälle, jos pääsee oikein ihmisen kanssa jutuille, että siihen toivottaisiin rohkeutta suomalaisille yrityksille.
Mä komppaan Olliin. Mä tohon vielä sen tietoisena uteliaisuuden ja aktiivisen kuuntelun. Ollin esimerkkeissä mainiosti kuului se, että siellä oli ymmärretty enemmän kuin vaan niin kuin asiakkaan paineilmatarpeet, vaan siellä oli ymmärretty asiakkaan strategisia tarpeita, sitä kokonaiskuvaa, niin sen kuuntelu, että sä saat kiinni, että mistä tässä asiakkaan liiketoiminnassa ja mistä tuossa regulaatiossa ja mitä niin kuin rahoittajat oikeasti hakee, minkä pulmien kanssa ihmiset kamppailee, niin silloin sä saat kiinni siitä, että hei, mehän voidaan oikeasti auttaa tässä. Niin se on se avainasia, että ei mietitä se oma tuote edellä, että kuka voisi ostaa hilavitkuttimia, vaan miten me voidaan auttaa tätä ihmisryhmää, tätä asiakasorganisaatiota niiden strategisissa pyrkimyksissä. Toi on ihan supertärkeä. Sieltä mä haluaisin, että yritykset ja organisaatiot aloittaa. Ja sitten mä haluaisin, että ne paljon rohkeammin ja kuuluvammin liputtaisi ja hehkuttaisi sitä, miten tämä vihreä siirtymä on oikeasti niin kuin yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle ihan uusi käynnistys. Et ei, niin kuin tulevaisuus ei ole ankeampi ja köyhempi ja semmoinen, että me juusto höylätään tämä niin kuin semmoiseen ihmeelliseen harmauteen, vaan meillä on edessä niin kuin ihan mahtavia visioita, jos me vaan niin kuin ensin kiteytetään ne ja sitten lähdetään määrätietoisesti tekemään.
Kiitos Olli ja Erik tästä inspiroivasta ja tulevaisuuskestävästä keskustelusta. Tämä oli Circular Design podcast-sarjan 8. ja viimeinen jakso. Jos et kuunnellut vielä kaikkia jaksoja, ne löytyy Spotifysta sekä Circular Design Suomen verkkosivuilta osoitteesta circulardesignsuomi.fi. Olet kuunnellut Circular Design podcastia, joka tarjoaa yrityksille menestyksen pelimerkit ja kehityspolun kohti kiertotaloutta erityisesti suunnittelun näkökulmasta. Ota podcastimme seurantaan ja luuppaa itsesi kiertotalouden eturintamaan. Lue aiheesta lisää osoitteessa circulardesignsuomi.fi.